Campus FM jippreżenta Il-Vot u l-Bidla. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Father Joe Borch flimkien mal-Professur Joe Pirotta.
Fader Joe Borch, għal darbohra, nisinkum għal dal-program flimkien mal-professur Joe Pirotta. Joe, issa imis lezzjoni tal-wieħed u sebgħin. Mela, għandna lezzjoni li ħadkun miġilda biex ngħidu hekk b'mod sħiħ fid-dawl tal-Kostituzzjoni tal-Indipendenza. Għala qed ngħid hekk. Għax fil-Kostituzzjoni tal-Indipendenza kien hemm li l-leġislaturi għandhom ikunu 5 snin. Ma kien hemm ukoll li peress ta' 62 kienet miġġielda fuq 4 snin ta' 66 baqgħet l-istess, mhux hekk?
Sew.
U allura din issa l-ewwel waħda li ġiet għal 5 snin. Mela, kellna gvern elett fis-66 maġġoranza assoluta 28 minn 50. Kellna l-partiti iż-żgħar dawk li jsejħulhom partiti iż-żgħar fl-elezzjoni ta' 66. Sparixxew
Michel PCP xorta ħarġet ta' 71 ma ħarġej
ma tella ċejn fis-66 u ma tella ċejn fis-71 l-indipendenza issa ilhem fit-snin. Naturalment l-ekonomija żgur li ħad tilab importanza. U inti kont semmejt l-aħħar darba li t-tarsna kien ħada l-Gvern Malti li t-tarsna kellha xi 3,000 ħaddim żejjed. Il-ftejm li kien għamel l-Gvern Malti kien li ma jitkeċċa ħadd ma jkun hemm isom għax in-nies imutu għax in-nistell u naqsu mhux għax tkeċċew. Allura t-tarsna b'dan l-arranġament kellha biċċa xogħol diffiċli ħafna quddiema anke fid-dawl ta' kompetizzjoni oħra fil-Mediterran. Mela, biex ngħidu hekk, diż-żerriegħ jew dal-ftehim, dal-arranġament li għamel Borch Olivier biex isalva t-tarsna ta' kisimien. Dan ġi lura toħont ħem, jew ħalla frott u għallura qudiem għall-elezzjoni ta' 71 tal-71 mar b'karta Vincenti t-tarsna. T-tarsna kienet plus jew majnas elettorali għal George Borch Olivier.
Naħseb jekk inti tħares lejt kollox tajt kien majnas. Għaliex?
Għax inti għad kollox, jiġifieri issa komplessa situazzjoni.
Kollox. Li ġara fit-tarsna kien dan, it-tarsna bil-mod il-mod, wara 1963. Bditt tiġi fuq saqajja. Zitt ix-xogħol kommerċjali, ir-relazzjonijiet bejn il-management u l-labor kien pjuttost tajjeb, ma kien hemm kwistjonijiet imma kwistjonijiet żgħar.
Il-labor qed tgħid il-labor party jew
il-labor ħaddiema. Mal-union voldiri. U qed nitkellem ma l-assezzjoni tax-shipbuilding u tat-tnajn tajjeb tal-Jamaica's Union. Kien se tajjeb. Però mbagħad it-tarsna ħadd daqqa ta' ħarta kbira meta faqqat il-gwerra ta' 60 fil-vant nofsan, 1967. Dik kien daqqa ta' ħarta kbira għaliex għax ix-xogħol sparixxa.
Mela, biċċa biċċa, il-gwerra ta' 60 tgħidilna xi ħaġa qasira ħafna fuqha.
Il-gwerra ta' 60 kienet meta l-Iżrael li kien jistenna li jiġi invadut mill-pajjiżi Arab ta' madwaru għamel attakk għall-arrieda fuq l-Eġittu l-Ġordan u s-Sirja kissilhom l-Air Force tagħhom fl-art, għadaw ġew bla air cover, gwerra ma nistax tiġri bla air cover, bat ħareġ bl-attakku u ħa il-Golan Heights, ħa parti kbira mill-Eġittu, parti mill-Ġordan.
Parti kbira mill-Eġittu ġi l-parti ta' Sinai.
Ta' Gaza.
U Sinai.
U Sinai, dik il-biċċa ta' għu. Allora.
Għax ta' mit-sittijem di għedu.
Imma li ġara jinala s-Suez Canal. Allora traffic ta' tankers twarrab mill-Mediterran beda jdur madwar
l-Afrika. Kanala xissa kien hemm naħa tal-lut u naħa tal-Eġizzjani.
Għal-uħ, biex ma jintużax għal-raġuni strateġiċi u koll l-Eġizzjani.
Imma kien hemm il-Eġizzjani kien hemm naħa issa fedej l-lut
u naħa. Imma il-problema kienet li traffiku ta' tankers li fuq qed iddependi dockyard sparixxa mill-Mediterran. U hemmhekk il-Gvern Malti issussidja t-tarsna bil-kbir biex ħallija taħdem, però mbagħad il-majnas ieħor kbir kien li fil-fatt meta 1970 bdew jiżdiedu l-ħata 69-1972 jizdidu l-azzjonijiet industrijali.
Ma qabel kenna il-Malta Dry Docks Corporation.
Dik meta għax fis-68 formalment ġiet kollha fideh il-Gvern Malti taħt il-Malta Dry Docks Corporation u il kien issa totalment responsabbli. Dina kienet qisha biex ngħidlek sinjal fejn tista' tagħmilu ħsara l-Gvern. Bazzjoniet industriali.
Esem, fuq dawn l-azzjonijiet industriali, jekk niftakar sew kien hemm grupp żgħir ta' nies strajkjaw dan joħorġu l-vapuri mill-baċiri. Allura ħadd ma seta' jaħdem.
Inti li kellek l-ar ħaġa mhux dik, l-ar ħaġa addokjat kienet jekk ikun hemm ben fuq l-overtime. Kif ikollok ben fuq l-overtime fid-dry dock kummerċjali x'ismu, ix-xogħol jisparixxi, ħadd ma jiġi klim. Għax il- sidin tal-vapuri li interessom tal-bastimenti hija li idaħlu il-bastiment fil-dry docks għalla waqt li għat il-dry docks barra li taħallasu għal-maintenance mux jaqla dak il-vapur u għamejjet mux jiddaħħal flus għalla rridu fl-inqas zmin possibli jekk da ma s-sax ti garantiħ inti għallura mus jabatu għandek jabatu ximkinijhom issa kellek ben fuq l-overtime għax rridu zjida l-gvern kiet jgħidulhom ma jistax ħallasa. Infatti, interessanti l-kumment li kien għadda Dr. Edgar Mizzi.
Dr. Edgar Mizzi kien ukoll Attorney General jgħidilu. U mbagħad meta tela' minn fis-71 kien ħadem ħafna wkoll.
Iva, iva, kien personal x'ismu tiegħu, personal consultant fuq l-affarijiet legali. U qed insemmi l-Edgar Mizzi għax Edgar Mizzi żgur fil-klib tiegħu. Żgur mhuwiex kontra Mintoff anzi. U dana jgħid li dawn l-azzjonijiet industrijali kien fit-tarzna qed nikkwotaħ mhux dejjem kienu ħilsa minn motivi politiċi. U li xi drabi deru motivati minn raġunijiet politiċi. Il-bniedem li kien qed jaħdem ħafna għal dal-motivazzjoni politika. Kienet nardu bjuta xej l-orizant.
Li kien imexi taqsima ta' tarċnari.
Ma ninsewx li inti l-ġemka zjuni mibnija fuq sistema federali. Għalla kull taqsima għal-kemmu battit l-oplajnuna kitrit tal-union kolla. Imma kull taqsima tista kienet tista tħu l-deċizjoni ta' raza. U dana memx dubju l-intużat. U dina affettwat ħafna kemm il-finanzi tal-gvern. Għax dan inti kellek
il-xur. Xur sħaħ minn għalija dik.
Xur sħaħ dam il-ben on overtime u hija interessanti wkoll li kif spiċċat l-elezzjoni dawn daħlu lura x-xogħol mingħajr ma ħadu żieda li kienu talbu aċċettaw li ma jaħduwiex. Għalderi m'hemmx dubju li kien hemm raġunijiet politiċi hemmhekk. Issa, min-naħa ta' Borċo Livier naħseb li dik hija kampanja naħseb kampanja li ma mxiex taħjeb fl-idea tiegħi
bħala mxej. Niftakar li kien dak iż-żmien ħafna pressure biex hu jagħmel reshuffle li kellu daw in-nies il-ġodda, li ħadha ma semmejtlek il-Lady Fenneca Adam, il-Guido De Marco, Ugo Subbonici, li daw missu jidaħħalhom fil-kabinet. U Borċo Livier di reshuffle qatt ma mela.
Qatt ma mela u ma mellix biddikjara, ddikjara mis jagħmilha li kienet hija iktar żball. Għaliex, għax hekk kien ikollok forsi min jispera li jekk jitla fil-gvern se jbiddel, ma da dikjara ma qabel, mhux se jagħmel.
Għax wara l-elezzjoni mhu jagħmel
riħal. Għala xahru tot.
Mala di.
Jiena l-interpretazzjoni tiegħi hija din, waħda mill-affarijiet li tista' tgħidilhom plus, imma f'dal każ għalija kienu majna żgbira. Borċo Livier kellu sens qawwi ta' lealtà lejn min kien leali leħ. U kellu kabinet hemmhekk li dawna kienu leali leh, m'hemmx dubju. L-uniku wiċċ ġdid li kellek fil-1966 kien ċensu Tabone li kien sar Ministru tax-Xogħol u tal-Affarijiet Soċjali u oħrajn kienu għadhom hemmhekk.
Li kienu bidlu l-Ministeri għandek kienu. Bidlu
l-Ministeri l-MMEK, per eżempju, Paolo Borċo Livier mar edukazzjoni minn saħħa. Issa, huwa għasit jibqa' ministru.
Paolo.
U m'għaliex l-edukazzjoni. Dajda għallu affiċċar dan akkonvinċih għax għallu li se jagħmel il-gvern jasej ġib l-iskejjel l-edukazzjoni kollha b'xej u secondary education for all b'xej u inti tkun il-ministru li daħħalta sort of. għadiri, laqazer it-jib għadan, kellu l-ministru, il-ministru Spiteri, per eżempju, li kien għala ħafna kritika fil-dakja. Dana,
n-nisa tajdi. Demajo, karro, demajo li kien.
Mit.
Kien mit għawek ma kien xħarek.
U għadiri ti kellek, biex najtek, rezistenza qawwija
għal-bidla.
U n-nis tkun trid għal-bidla, ba' għal-għanek, huwa naħseb ma tax kas għal-fat li fl-istorja qatt ma kellek gvern li rebaħ tliet elezzjonijiet wara xulxin bis-siġġietu bil-voti li f'darba li ġrat fl-2008 minn Lorenz Gonzi. Kumplament, l-ebda partit f'Malta qatt ma rebaħ tliet elezzjonijiet wara xulxin.
Ok, ġifieri, biex tnejn minnhom kien rebaħu me difin ekadami, Lorenz Gonzi rebaħ tagħtu wejt biss, mhux rebaħu
il-partit. Il-partit rebaħu tlieta wara xulxin. Ma kellek qatt partit li għamel hekk.
U fil-kaxx inti semmejt bil-voti u bil-siġijiet. Għax tal-8 wan intrebħet bis-siġijiet u mhux bil-voti.
Eżattament. Għalhekk għamilta d-distinzjoni, sewwa, ħappoġġu hekk li ġab il-maġġoranza tal-voti. Ma kienx hemm qatt partit li ġaba tliet darbiet, voldi dik ukoll imissa kienet daqsxejn ta' alarm bell għalih. Kellek ħaġa oħra wkoll, il-Partit Laburista kien ikkonkluda fl-1969 il-paċi mal-Knisja. U
allura dik li xju waqgħet.
Imma qhar milli waqgħet li xju, għamejlek għaliex għar. Il-paċi sar fuq il-bażi li rieda l-Partit Laburista. Minn tofu waħda mill-affett li kien jgħid mill-biduna tal-ġlida hija. Jien mhux se jerka nossa, jiġifieri jien mhux se nitlob apologija. Jiena m'għamilx xejn ħażin, il-Partit Laburista m'għamilx xejn ħażin, alla m'għandniex fuq xiex nitolbu apologija.
Kanossa għax kienet dik il-belt fej kien hemm dak l-imperatur Jovrea
Enriku t-tieni.
Qatt jistenna biex il-Papa jaqfirlu.
Mar li jibes il-seklot taw xkejjer u bl-irmit fuq. Tiri, meta sar il-fejm. Jekk inti tittajt kien hemm xi naħa li ċedit xi ħaġa, iva, l-Knisja ċediet. Il-Knisja ċediet irrinunzjat għal dik li kienet qabel tajt li kien id-dritt tagħha li tiftaħ għajnejn il-fidili jekk għandhom xi votaw lil xi kandidat jew xi partit inħabba raġunijiet ta' fidi u reliġjon. Dika irrinunzjat għaliha, allora il-Partit Laburista kellu kull dritt jgħid. Ara kif aħna kienna raġun. Mela li ngħaddejtuna minn Kalvarju.
Għalxejn.
Għalxejn.
U dik ġabet ukoll jekk minister żballan kien nies li ħarġu għall-elezzjoni ta' 71 ma' Mintof wara dal-paċi minnejja Ġuseppe Kassar.
Reġa' ġilura Ġuseppe Kassar pereżempju, tajjeb, miegħu. Issa għandek ħaġa oħra wkoll. Dak iż-żmien inqalet il-kustjoni tal-kostituzzjonali. Tal numru ta' votanti fil-divizjoniet elettorali differenti.
Naxtajt il-Kostituzzjoni.
Il-Kostituzzjoni kienet tajt li l-ebda wieħed minn daw id-distretti elettorali ma seta' jkollha iktar jew anqas minn 15% differenza mal-kwota nazzjonali. Kwota nazzjonali ġifi tuħu dak kollha jista' jivvutaw, tiddividihom bl-10 distretti, toħroġok il-kwota. Issa kemm xi distrett li jkollu iktar jew inqas minn 10 15% il-Kummissjoni Elettorali kellha l-obbligu legali li mhux
biddel id-distretti.
Biddel id-distretti tara li jaqgħu taħt din id-differenza.
Allura x'ġara di problemi jinbidlu d-distretti.
Imma kellek problema oħra. Dak iż-żmien l-aħħar kelma ma kinitx għall-Kummissjoni Elettorali. Fil-fatt f'dal-każ il-Kummissjoni Elettorali għamlet tibdilit. Għamlet tibdil f'disa distretti biex ċaqal qed ħadkun tista' tilħaq il-fini tal-liġi, mbagħtet ir-rapport tagħha il-Parlament ma laqax ir-rapport. Issa hawnhekk inqalat problema.
Għax jiġifieri għax kien maġġoranza nazzjonalista.
Issa.
Ma ġranna kienu qed jiddejqu nazzjonalisti biha di billi bidlu l-affarijiet.
Għax probabbilment tikkalkulaw min-naħa ta' voti se taħdem. Issa, il-problema kienet li l-Kostituzzjoni ma kienitx tajt xiġri jekk il-Parlament jibgħatu lura, llum tajt. Ma kienx ma kienx tajt. Però kien ovvju jekk inti taqra taf inti through the lines fejn tittasal between the lines.
L-ispirtu
tasalli il-parlament se kollu se deċidu kollu deċidu. Għax la ma deċidi
il-Kummissjoni.
Il-Kummissjoni, allora il-parlament. U il-gvern li għamel, li naħseb kien żball kbir, għamel ammenda fil-Kostituzzjoni. Dell-ammenda ġi li flok kif kienet tajt qabel il-Kostituzzjoni li kull distrett titella ħamsa, daċa ġi ċaqla differenzi b'dal-mod li qabad li kbar ħames distretti li kellhom popolazzjoni u għal daw itellgħu sitta. U l-ħamsa l-oħra jtellgħu ħamsa. Issa kien tilqot ħares sew lejn dan l-eżerċizzju. Tara kif inħadem, pereżempju, jekk ħares li qed tieni distrett huwa ovvju li huma stennew li r-riżultat joħroġ 4-2. Fil-dak il-distretti.
Jitawum sitta
l-bwieħed.
Jitawum sitta l-borm, la jgħiri.
Allora, il-Partit Nazzjonalista jirbaħ siġu jħor. Jek tħares fuq il-distret ta' Taslima, per eżempi, fej kien Taslima, u ma kalkulaw li minn 4-1 jisbiċaw 5-1.
Allora, jek
għandek, oħrajn kalkulaw li għedin 3-2 jisbiċaw 3-3. Fim? Pa maħad biċek. Issa jenna għsak, jenna dija teorija tijaj u minix, ma jistax niprova, disenajt, pero naħseb għadha minn għaffajt li ġara kien li kienaw ċertu rabja fil-pajis. Li il-mossa inqrat li l-Partit Nazzjonalista qed jipprova.
Konvenjenza politika.
Iva, jimmanipula biex jibqa fil-gvern.
Ok, jiġifieri kien hemm l-argument ukoll jekk niftakar sew. Għax dan u argument li qam kemm il-darba f'elezzjonijiet differenti. U fatt issa instabet ukoll formula kostituzzjonali għalihu sar eċċezzjoni f'Għawdex, għax dejjem kien jgħid allura l-Għawdex ħnaqduh mal-mellieħa, minn allura aħna biex Għawdex inħallu għalih, da rridu nħallu dal-15% Għawdex.
Għawdex kien wieħed mill-distretti li oriġinalment kien mill-qut, għax id-differenza saret inqas minn 15%.
Għax kellu jingħaqad ma xi pass ieħor. Allura argument kien biex Għawdex jibqa' distrett għalih moqgħud m'amkien nagħmlu daċċ għalih. Fil-fatt illum jekk Minister żball saret emenda kostituzzjonali u Għawdex ma jidħolx f'dal-mekkaniżmu u Għawdex kemm hu kbir jew kemm hu żgħir jitella'
separat.
Separat.
Le dika dik.
Mela dik kien hemm din il-problema l-oħra, mela
issa semmejt. Daġi negat li kien hemm dal-ħsieb anzi ġi defendut. Però jiena m'iniex konvint, jiena naħseb li dan huwa żball dejjem meta ikun hemm ċaqliq ta' di mhux Malta biss ta' dan dal-kwestjonijiet inqalgħu f'ħafna postijiet. U importanti naħseb li t-tibdili li tisir minn kummissjoni li tkun kummissjoni indipendenti.
Diġara wkoll jekk niftakar sew ġew. Li allura issa il-membri tal-parlament żdiedu.
Iżgur, żdiedu b'ħamsa.
Saru 55.
Saru 55.
Aħna mxejna li sa l-edizzjoni ta' 66 tlajna fuq parlament ta' 50.
Sewa.
Issa ġejna parlament għal 71 parlament ta' 55.
Sewa. Issa, il-biċċa xogħol hija din.
U naħseb, ma nafx ħanna jgħidlek it-teorija tiegħu kol ġini. Peress li jidher li l-voti kienu 28 u 22 is-siġijiet.
Is-siġijiet.
Jekk inti qed tara żieda fil-voti tal-Partit Laburista, jekk da jżid ħamsa ma tiegħu jieqpa' f'minoranza.
Ejja żgur.
Jiġri kien hemm di offriet ukoll il-possibilità li l-voti żejda tal-Partit Laburista jitrasferixxu ruħu f'siġijiet oħra, imma ma jilħqux il-Partit Nazzjonalista.
Għax aħna għandna s-sistema tagħna, ma ninsewx is-sistema elettorali tagħna. Inti li jiġri x'jiġri fil-fatt. Għandek 1/6 tal-voting, tal-votes, fir-realtà ma jgħoddux. Għax meta taħdem il-kwota, inti qed taħdimha qed tiddefendiha b'sitta u żied one. Tajjeb? Allora għandek 1/6 ma jitlux fija. Meta ċċaqlaq b'dal-mod, inti qed tissogan kif is-sistema li kellna li titlef ukoll ir-relazzjoni bejn proporzjonali bej voti u siġijiet. Iktar u iktar jekk inti għandek żewġ partiti. Għax aħna is-sistema tagħna saħalli għalli komplejna ħawadnija ta' biex niftehmu. għana s-sistema tagħna intiża li propjament int ma tivvotax għall-partit, tivvota għall-individu.
Imma fit-teorija dik mhux fatt hu.
Anke fil-liġi, jekk inti tħares ma jeżistux.
Ma fil-fatti kienu għall-partiti.
Allora inti tivvota għall-nies li vivu għall-partiti, imma fir-realtà tivvota għall-individu.
Issa aħna jdu elezzjonijiet ġenerali.
Eżatt. Il-barra minn hekk għandek ħaġa oħra. Meta jsir il-vot, għandek il-ċans li jiġi trasferit minn partit għall-ieħor. Ma meta inti għandek żewġ partiti biss, il-ċans ta' voti trasferiti huwa minimu. Bħal ma beda jiġi. Allura hemmhekk ukoll se tidħolok il-mistoqsija kbira sakemm kemm se taħdem l-idea tal-elezzjoni fuq livell proporzjonali. U hekk ġara hawnhekk. Meta spiċċat l-elezzjoni, insibu li il-Partit Laborista rebaħ 28 vot.
Qabel niġu ħsiġijiet huwa r-riżultat. Għax kelli mistoqsija oħra, mela aħna għandna il-kwistjoni ekonomika nħabba tarsna qedtejn lill-Partit Laburista. Li kien ifisser ukoll lill-General Workers Union li manipulat din is-sitwazzjoni qedtejn lill-Partit Laburista. Il-General Workers Union barra li bit-taqsima tagħha tal-metall jidher li taħt l-orisant kienet forċina kbira għall-Partit Laburista. Kella xi rwol ieħor fl-elezzjoni.
Iva, kella f'da sens. Il-General Workers Union għenet permezz tas-Segretarju Ġenerali tagħha, għat-Tart Kingsway, biex sar il-ftehim ġdid mal-Gvern Ingliż biex ittaffa l-effett tat-tin rundown.
Ma dik kienet qedtejn il-Gvern biex.
Qedtejn il-Gvern, iva.
Infatti għat-Tart Kingsway kienet ħafna.
Ejja, inti li għandek il-gazzetti tal-General Workers Union huma effettivi ħafna f'dar perjodu, it-torċa, l-Orizzont, il-Malta News.
Niftakar kienu ħafna attakki fuq għat-Tart Kingsway ħabba l-pożizzjoni.
Minn Mintoff, żgur, Mintoff kien għajru, kien għallu jekkajja jwarrab, ecc. Ara, għat-Tart Kingsway, nħanftu daqxin paragrafu.
Ma fil-qasira, il-nazzjonali fuq il-rizultat.
Għat-Tart Kingsway dejjem la pilloba din. Għat-Tart Kingsway kien xellugi, kien jemmen f-soċjalizmu, kien ukoll jemmen f-Mintoff, però, u dejjem ħass il-responsabilità tiegħu bħala trade unionista. Għalhekk qed għala kwestjoni fejn jekk jaġixxi fuq livell politiku jmorru minn taħt il-membri tal-Union u ma kienx jaġixxi fuq livell politiku dik
50. Imma l-elezzjoni 12-14 ta' Ġunju din niftakar ejjin ġew ngħidek għalha. Għax dik kienet l-ewwel sena tiegħi l-università u niftakar qed nagħmlu l-eżamijiet l-università u l-karozzi doqgħu l-ħornijiet għax kien ħareġ ir-riżultat tal-elezzjoni.
Inti għandek hawnhekk, dita minn semmu, di semmu jgħidu lek għax din trebħed l-elezzjoni b'ħames voti jew seba' voti fuq
ħames
din hija fażulla. Il-Partit Laburista ma rebaħx l-elezzjoni b'ħames voti, il-Partit Laburista rebaħ l-elezzjoni b'4695 voti.
Ma allura għalhekk kienu jgħidu għal ħames voti.
Kien jgħidu għalik għax fil-ħames distrett. Baqa' sal-aħħar ftit voti jintirtu kien hemm ftit voti ridu jaqgħu speċjalment tal-PCP. Min se joħodhom se jagħmel differenza. U fl-aħħar ftit qaleb favur il-Partit. Il-Partit Laburista, il-ħames siġġu, u il-Partit Nazzjonalista baqa' b'siġġu mdendel b'xi 2600 vot.
Jiġri kieku dal-voti ċal u mod ieħor kien ikollna elezzjoni li rebaħa minn għandu li
kien. Kien konna 1981 fil-1971. U dak inkollu tort ta' ċaqli tal
kif kienu percentaġġi u siġġijiet?
Pa percentaġġi siġġijiet il-Multi Liberal Party rebaħ 28 siġġu ma 27 tal-Partit Nazzjonalista. U kien ġab 50.8%. Tajjeb il-Partit Nazzjonalista ġab 48% u 1.1% ħadhom PCP u kien hemm xi żewġ indipendenti ġabu 0.
Jiġifieri fuq id-darba ta' qabel il-Partit Nazzjonalista naqas wieħed u l-Partit Laburista żied 6. Qed ngħid sew?
Ija żgur.
Għattini darba, għax bejn il-62-66 zitt 6 u bejn 66-71 zitt 6 oħra.
Sew. Però mbagħad iktarx l-eżoġ partiti sib li f'dak li huma voti tnej jżidu.
Mhux għax żitt l-ammont ta' voti, mod ġenerali qed nitkellmu fuq 85,400 u 80,753. Qed naslu lejn it-tmiem tal-program. Naturalment, issa, ħanibdew fi 71 l-era biex naħidu għek tal-gvern tal-partit laburista. Is-sittinijiet kienu l-era tal-gvern tal-partit nazjonalista u is-sebajnijiet kienu l-era tal-gvern tal-partit laburista li jumbat inħabba rizultat tal-81 kompliet anki di l-era sa lejtit tal-87. Jifri, darboħra għandu jkonna l-elezzjoni ta' 76 illi jisu konfermat il-pattern li kena kważi dejjem bl-elezzjonijiet bi eċċezzjonijiet żgħar. Li kien min jirbaħ elezzjoni jirbaħ it-tieni waħda u fit-tieni waħda jsir il-voti. Naħseb il-pattern inkiser meta Alfred Sant fin-96 rebaħ l-elezzjoni u ma rebaħx tan-98. Imma l-pija naħseb il-pattern
partikolari.
Iva, il-pattern kważi dejjem kien. Għalek, nirringrazzjak ħafna ġew tal-informazzjoni li tajtna, nirringrazzja wkoll is-semija tagħna l-attenzjoni tagħhom infakkarhom li jekk jitlu www.campusfm.um.edu.mt fil-website tagħna mbagħad isibu l-sezzjoni tal-programmi li jkunu hemmhekk stream tistgħu tisimgħuh. Għal-kumdita tagħkom anke xi programm minn ta' qabel li aħna ma tkunu smajtu tkun tixtiequ terġgħu tisimgħuh. Namel l-appuntament ma semija tagħna għal pallum ġimgħa. Saħħa.
Għadkom kemm smajtu il-vot u l-bidla bi produzzjoni u prezentazzjoni ta' Father Joe Borch u l-Professur Joe Perotta.